Yarumba mugesu green, yaronchorwe. Ujosia kumugesu amugesu green, abonse barigo kuno yifumo yino. Erenchorwe yo. Cheri ngwaguti ndapa wulindime iwo la gusena obo, wagugombera. Ibamba wandiriza kushonto. Seyande kweza jini ya mwesu green awa kambo na kamu vwa mwesu green zili shonto kakanana eyo na kongereze kwa nchoveni alimi mburi mbaga leta ijwi ya mwami kulindiswe aguli bombia ilogo ujatikizia chiyo chilo wakati sejana ijwi iguswa mwami mburi mburi yaga njila mwujobu nisyo mburi mburi mbole watumwa pere wakati ndianda kwa kwambirisya alyejo jambwa wakati mwiji ni paulu na galemba kitu jimuimu baidele ndabola oguno mwambili sisya aliejo chagamba yati sejisi mwumbe huyo mwambili sisya aliejo chagamba igale ikuswa umami lino ejo jali ya kwamba nchobeni ii mwlomga na mwukoshi mwri oyo kwamba igwamba igambo mwri obo lino atuwe ajwi ya mpailo antomwe
dear God
Oya ndwalesa, sezinzila, ya kutaliga nkambo, ndali mkwa iguti, uliwano sunu, alimi igusi wago, yonsi, tulimkwa iguba ugarogo. Edo nda, ndagulumba kujoro eji, lina mwami iguti, watu pagu sana obu ulindiswe, kwa kukomba iguti, uyo swangana, andiswe jindi yonsi ejo, chotu swana ogunu. Awe kuti mungu ya wago mupati wende iguya utoloko eri akube kuti tukwenzi iguleta mulumbe oyu wamagani mawotu oyu waga pegwa kulindiswe akutondeze kwa kumanza esu mumasuba aye ama manu akube kuti risulire alimi mkusye ibu ntubonse iguzwa mtukusoni abonse ibyatigizia obo mbaga salira bumi wopazi mtu ezi tata musenari ya Jesu Kristo amen. Ndiya kuti ndiyanda ikubala ya mpango ganini ya kukwaru awa ifumo yino getana buyo gwamba majwi aya ndiyanda gwamba janwa munchito yipati ya seveni ya pugu ya nchito helio ujindi lumuchula ulijejo tiyo taliga aga mpango ga 44 lino tunka uchile poti mwigi ei ibola umatoberanu amiswanganu helio lino tiyo sola iutina mwami wayanda Mwesu mo, mwesu Jack mo, mwesu mo mwatu logo, wagohonse, mwesu Perry andime, alimi, tulamu yanda mwesu Jack. Mulumbe, ndiye wuti, ikubanga kumuga anini, igapati azintuzimui, nzotu yandisya, agushoma. Iguti uti, jaga wola kulindime, kuinda, mkujuwa wesu na matizio, zirigiroba, mburi mbodi shoma, mburi bobu, zunyunguwa nzoga, wabiriwa, ibutamani, iwabashomi, azimui zimbi, Mirumbe imwi eyo. Ibutindiza kuliba mwi. Katu yei ibuti. Eji nchiumu. Pere. Welede ibujula imwe wago bubwini. Tulashoma kuti tuponamu ijindi jangwa manino. Ejo jiribuyo igasimpe ilogo kulindiswe. Udi tulibuyo mamanino arwendo. Eri ugana na mumungano imwi imbi ya mtu eyo. Uyanda igulemega igwamba. Akusama usia kwa mtu oyo. Wawo. Mupa iindi ejo yeyete ya wunjila mumungano yawe. Ejo mebo masimpe mbuziba kuchi tabashomi muli yeyo. Alimi inga na bali mega yeyete ikuchi. Uli wunjilo go kundi gunzia gugana na au. Gunze ya guleta ejo mugati. Ya kuchivyo muu ya usalala uyo wajita. Uli tonta anini nyebo mwabona mpao inga. Ndamba choveni mbuli mwagamba. Ejo msezi igabotu winda. Iwijita yeyo alimi ndashoma. Seyagi igabotu iwinda iwijitajejo. Mwabona atuliambe nzila mwari ya gamba. Ino atuwale wiyo igampango na vilo awa iguswa ijipati sebedi ya bugu ya nchito. Iutaligila gampango ga 44. Ya matata wesu bagali jisi yugo mbelo. Ya mumboni munkanda guli bagala igila. Igamba guli Musa iwutiwele de ujiaga mbubonya ujigo zian ejo chagabona.
Which also our father
bari abalo bama tata Yesu bagasiga nibagamana iunjizia a Yesu ulugono wabamasi abale sambaga tanda kumbere ya busu bama matata Yesu umasuba a Davida
who found favor before God and
oyoga jana rusya kumbere yalesa kabela wabenda ibyani igombero yalesa wa Jakobo
but Solomon
bere Solomoni wagamuya gelanyanda ne wabobo sijuru ya majuru pakali umatempe aga jitu amanza amotu mulimba agamba musisini juru chajuno jangu yabwami inyiga mutandabiro wangu ningandanzi nyumu ya undiagira mwamba mwami na musananzi wagulio gizisi ya wangu sama anza angu taga wamba zintu ezionse alieji igubala iwabu kwalo oru ndianda iwamba majima shonto ayo ndianda iwamba mwesu peredo ni gatana ile tamurumbe wajifumo nagajana eji mwe jasi ndi zipati ze kuswaya iwangu kutukisani nagamola oguno kambu wakuti nagasororua iwora oguno nagamola oguno kambu yawuti mungu ya usalala kuinda kujirengano waganituma oguno ngezi ejo inga jadibonya iwezu ngeza pere walo kujimo mburi mbezi kufunga ijintu ejo nchezi ijaliza nagatumwa ajirengano kutukson ero ndalibu zianzira mwega sola ikutumwa ikubusena obu walugula ero mpao awa ali Uwamba ulaja kumuya kumunzi tandizibu sena bulibonse buhide kumuya kuinda mudolopolia Tucson uli mkondo agati gama mbugano uli kukwankwana agati gama mbuga tagwe luga mantano alimi onse agwempa agujatira agusianigisya agusola agujana oyu umi agusandula yalo lugula uganana kumuya agwalo haonda kabano mbaibere ikuti ogolesa paga itamusa iguswa uvayandwa ibagwe abonsi abobagali vayandwa gulingwe agumutuma munkanda ugulemba milau ya baibere yagali jisumiano yagale mabugu one matanzi matalikilo levitigo adiotonomo igulonga wa tinda gambila ibuyo mujirengwa pere aya mabugu one eyo nchobeni ngujisumiano yagale kambo zimuza yo yagali ezio basisimi nchola gamba mutemba usio ya Davida asimizi mbi pere magani abami pere ezi ziagali ziandisi ziajisumirano yagali sena Musa wakasilemba na agamana iwi tuwa iuswa kunyiga yagwe ya uziarirwa kogo kwa agazarirwa ugomeze kwa agati ya bantubagwe halimi wakatuminwa murugula ugulemba bugu eri ya jisumirano yagali hao ndaka jena kuti mpugu ya jisumirano jipya ogo Paulo uli mwumuga mwini na utali mwumuga mwini pere imulembi wa jisumirano jipya wakatandwa awalo iguswa agati wakati wakwe alimi mwumuga mwarebia ogo kwa kadete niyaga yotate ajisela yu janabu nanige ilu Paulo ngomulembi mpati wa jisumirano jipya ina ulima tayo maago luga ajohani pere wagali ibalindi abo iwagali mba iwe jesu cha agamba mburi mbobaga mutobela eyo pere amugeze bugu iwuli Timoteo akuba Loma akuba Hebrayo azimu izindi Paulo wagatambula iwe nanige iwule mba jisumirano jipya iwe saa jisumirano jagale yonsi mburi ijokule akujibamba munchirilani ilu lisa wagajisulisya akujibamba jisumirano jipya
if the Old Testament
ere kutina jisumirano jagale yagajita yutengwa kuswa imulembi wagale de kutangwa kuswa iwantu bagwe munkanda ilu janabu nanihi wagulemba jisumirano jagale ere mujisumirano jipya mulembi wagagwisigwa amuga mwini mugusena warugula ilu janabu nanihi wagulemba jisumirano jipya yari mapugu alinanigidwe asinamatizio sirigiroba nga agwalo yanda mbubonya nga shoma mumasuba aya ikuchula asinamatizio ejo sirigiroba ikusia ejo choja chiride oyandwa ulige ejo choko chirwa rogo mpunzi munini oyo wakapegwa ulindime kuinda kubantu alimi aga chika bantu wangu alinsuma mbungano shagari usumpuga kabela kebaga bulite ijimui agusia ejo kumona kuhonya iguswa ulichijo aguswa murugula olo kuhota gasi imuntu azintu zionse gasi gurwana bere kulijintu ijimui ujatizi yaleza ejo nchabingila imuntu iguita zintu ejo zingira uye wabwe imuni wabwe inga jaba kubulemu alule mekoru wadeza ili undani kwa kuti ikutari lule meko wauli yechila pirenda na yumpa mchogwe ibuti yagere de iwusia zintu yonse yaga itwa iwabotu ulindime iwusiga omono mungkanda ei agupenga mburi mwetana igupenga mubo migwangu awa mungkanda ei nalugula on pere ndashuma ibuti mugujita yejo agusura ejo leza chagalega igujitwa leza wakati jirila magani asisigwe abuzwa buno wa mamani eryo tuli iguno amurumbe oyu ino gari wa nchubanji bagani tobera kabela ejo tajiri jenzu ganji ganji mtu tebo ibantu balanda na umuya umwe alimiji liando liyo kutola kuzintu nzota ye kutinga wajita ero unji wanu magasi ya imanda anu magasi ya zionse ibu nka ibu yo iguzwa awa murugura ibanji bagani tulina ibanji bagani lomba saa tukabole kwa Arizona saa inga wababusena ibu watu ulingiswe mburi moja gamba ujatigizia Musa ambabo kibu gali busena wa miyero wina ibusena wama pomangrani wuna wina mulimo mungi wabujita agupona ulatala akiyulo ya kuponena ilatala musena iwoyo muncho njo igukala ngutekisoni Arizona iwo wala gulansi alimi ziagulia ilatala umiyulo agupotela imayage walo walo mbusena uyosha igupona muyanza ejo pere kwanseba imbotu walo kuyumu irosebo musindi simu netwede iwika mizezo yesu muyanza jazintu zianyila e kwede ulanga kuso wakamu ya usalala pere jinti yomwe ejo yandi penzia mkubora ogunu awambila ibantu kamwere de kubora na mwere de kubora iuti ndisie kumukame aumwe inzila leza mwasawewa olo mukame iwujita ndiya kuti umia umwe wesu were de iwujita yeyo ikusorarirwa amuya ari yeyo jakujita ere unji wanu oguno aswa ku Jeffersonville ambunga oguya eryo mabola oguno ndinoyintu yandipenzia bagali busena bwakugombera eryo ndamusya muli mwebala mulugwaro awa wa Stefano wamba kwakwe wakutanaba ibuyo irufu iwakwe mkambo bagamuma imabwe mponya ibiyo kumane umulumbe wakwe muli mwagali kuganana wakati bamatata wesu iwamba ula bahebrayo mumaswa matanzi obo mbobagasola ikujana iruzia lukumbere iliareza wukuyaga ibusena wakugombera
Solomon built him
wakati Solomoni wakamuyagira nganda na buyage kuli zibelene agano pere ndabotero machu agwe atobera nengwa bobo sinjiruli ya majilu takali mumanda ayo aga jitwa amanza mubusana bumbi mburi Isaya wakati imubiri ngo kandi bambira mwabona jitu ziwazipa izio amayagi asimisimbi pere mubiri ngo kandi yagira tulambwisa ikuti mwari kugana na mpao ya mubiri omoleza mwagaba mujilau muli Kristo pere ndashoma sunu ikuti bunanige bwabola bugu mwesu Greene wenda awa walo amujisi Greene yala josezia kusena ibwabo ikujwe agwalo ukujogela ku Texas ubola oguno kukutalisa ijintu ibuyo winda kubunanige ikuni mkwa kuchiti belede wijijita ndila balumba balumi aboba ya kutolela busoli wa Kristo wa kutagwe ulanganya mulo mwajitola kulimbabo nekwa kuchi ingila yose ndisa bensi nyobo mbabonya baya kuchi uli ubide pe tajiri yorobite ulinduwe ufumba kuchi igongwa iuchi uli jintu jimwe gwenye ya chijo ngulesa uwenzia tajiri ubide alimi yose yobamba igabotu mwabona kanda kukwetene aba bagubushi mwarumi mkubushi wa taleta kandambi eji kambo ulikede awa edyo oyu mulindu mkubushi aba kanda ibagwe amugwashi wagwe wakugomezia alimi walega inchito yagwe azintu zionsi igwe ndawa ndabwisa kuti miaga yaga inda ndagaitwa mumulimo sega bamwe mbeli wakazitirira kambo ndijisimuya wabwe ndenda akuba munyendo sekwenji ikukutira uli wonse ufumba buyo obo muya kowenda lelede igwe nda anguo kambo ndijisimurumbe Yesu wakati Ndelede wambauga mudolopo eri elimbi awalo.
But there are those who are shepherds that watch the flock.
Pere kuli babo bali mbembesi aba balangirira kutanga ndirumbi delogo kumwesu peri iwa katobera usololirwa mu ya usalala alimi suno tujisigwa mbero kyalo chinini ejo nchibote uyo erera ibutaliga ibona ejo mu ya usalala mutasiba atwende buyo intamo antamo lino nashoma ikinalesa wabanana umugesu amugezi green ikubola gogo Alimu wachula kusana ogo, vana besu, mwusana, mwusana kuseni, wendia, imajinga abo, alimu, mtu kwa kwa, wenda gonse, valijisi kusana, wabugora, uzogomba, mwusana besu, iukara gonse, abuswira, ujintujimui ejo, nchotu wakangwa, a radio, ejo jirigabotu. Pele sebo, mbulinka mweja bantu, tujisi imurumbe, wabuswa kuno. Sebo, tulasha mwakutuleza wakatupa mulumbi. Ile mwesu greni, go. Seandi kumuita kuti sikubelega amwe. Kambo tuli. Mbojirete agwalo. Kulelega igwangu antomwe. Tuli antomwe. Mulumbi oyu, mwesu greni. Wagamba uwa jintu nchijonya. Mulumbi oyu, mweshoma. Wasia munsi wagwe, wakasia ebantu wagwe. Wasia mungane yagwe. Wagari, ndashoma. Wagari mwendelesi wajogo na yitugimwe. Jaga mwi katukunga. Kakupa yitujonsi. Hindi na agangwa eji. Wagasia zutujonsi. Ejo njagari yuandisha. Lingwe. Agwalo. Igubola gulugula. Ugwasia ibuyo ejo lesa. Chaga tupalino. Namba uti. Ndashoma tajiribuyo. Umyo yesu. Jere deguba. Gulimo uesu. Mugwasia zutujonsi. Yotu wanzia. Ujaniga, miswangano, kubora oguno, uzogomba. Agumamba usena ogu, awolesa, kagonja kuyubununa, ulindi swezi tu, njajisi, ulindi swezi, njia kuyubununa. Ilo mbulichwi iliagwe, mbulia gamba, mbulumbe, tawoli, ulindi mewinda, mbukupa, wago nanige. Mbulimbo yijita ndisi, ulindi swezi, toga mpere, wakati, njiri wano kuyumina ejolesa, nchagapa. Ino nkambo. Eyo ndashoma ikutina tonsi tuyobelega antomwe tuyobikamyo yesu ulinchijo. Ngezi kuti umwe umwe wanu utina ulivambuli mwejita. Ndikwide inzala maningi iwana muu ya waleza ya wenda. Sekonji buyo kujisunda lusiboro mwega jisi buyo kutala. Mumulundu, ingu mwabu yo ejolo mwe, alubo, ikutijintu mwe, jindi, nenga sangu na kufutuwa, jagali jabule mulogo, umoyo wangu. Yere inga togora mugusena, inga tukala alimu kwa jibona agati yesu, ikutituli mwuyuma, mburi mbotu kede, awa murugula, nganjula agati ya wakwesu iwangu, bamba ula andime, andime kwa amba ula ambabo. Yonse mzila, nini? Yabula ngila, muli mfwa, kuya umuya, muli mboja gabete, ikubwona ibuyo jimo, ya mwesu oyo, ikubwona eyo, jirubito. Ndagatariga, ibu mfwa, kebo ikukala, aguli kwaya, ikuswa umuya, jagaba jindira, uli jarionse, uli ndiswe. Wede kukomba umuya, ogo umuya waleza, ikutaribyo mulumbe wesu, werede ikuba, balabala, ya wola, werede ikuba, balabala, mumyo yesu, mwabona? Ndede kuba mumyo yesu na tatugonji inchaveni uye tondezia kubantu. Muya waelede iweza imurumbe iwini eru ndila shoma. Agu shoma muli umi au umi wanu iwa muna Kristo wini. Lino bayandika na wamai baji wolo ya musendo. Bayo andika na baberesi. Eru ndianda iwa amba eji utegwa muhwistye umaninina. Ni mungano yangu. Ndagari oguno kwa miaga yotatwe. Ndagaji si imuli yangu omwe. Waga nijulila. Oyo wagari mwesu mak. Waga nilomba kugamba uga. Pleisa amulongesye. Sinatambwa abantu bamwi. Kaweji ntu. Jibagwana. Baligabotu. Mwesu brok. Mwesu mawangu mwotu. Mwesu kiyomo. Imunji baba mwesu aba. Banda pendekosto awa. Balirogo. Mwesu mawangu babotu logo. Ndabayanda. Kawe igubagwana. Ndangu isi aibu sana iwabo. Tabagonzi ikundi tamba omu ya. Eyo mpao ushala iguba mugabunga iwabo mwabona. Tabagonzi ujijita. Kambo ikutina bajita balatandwa. Mwabobo mwabona ibu sana iwabo. ndagaji siji ntu chijonya jaguranganya perema ajibe yonse amyanda ule rutanzi bwami waleza luyando waleza eyo lino kuti mukasi greni lesa wakamutuma mukati omuno akutujulira imbungano ya rushomo luyandisi oro ndotushomamo twerere ikuba karumbide ilobo kulileza akujanika kuswangana kwonse ikweza ibusena bonse mbotukonzya ili kuti na twalomga iwiyitirwa uwomba kuyandaula kujita atube basumamba koonyaku buyo bayandisya kujijita mwabona amwambe mulumbe jabulemu amuphone mushobo ululeme wabumi mthalekele chisapi woona ali nguwo mutaphoni mukede ikale yindi jino kwa mukisya muora atulipone yakusalala bumi bwangu bumi bwako bumi bwesi bonse kuyandikana ikusalwa kumbere ilyaleza ibantu besu banini enda buyo gonse ikuswa kusena kuya kusena ikuswa kuchipeupeku kuya kuchipeupeku akuya kusagana akusagana ikuswa kulileza chonyo ino obo mwini ndajibona mubana ibangu elyo ndabona ibangu ikusiga kubusena obo ikutali ibo kwerede ikulibunga anto omwe ugomba esa ibaibeli gamba bobo jindi tobona ibuswa buno ikabuswena mungi ogo iwaga bol anto omwe ikuti na ulibiyo ibantu wabiro awo goba umwi wabo lino eyo ikuti na kwabol anto omwe akugomba anto omwe mpao sebo ibuyo ndo yemwe ijembe ujatibizia nchijo Yesu wakati ogo bobiro na wotatwe kwa abungene musinari yangu kwebede agati gabo ninombuli mwenda gamba gale mwe sugreni wakanda ambira nkabela wakajamba mwe intu wangu wakasiga ikanda ambira ejo cha gamba jindi nega tarigo ibuchi ejo wakati yifumonyu igamba ugiro yagali chukite ikufumba iindi ninogangi ogo undi julira ikuganana ninogangi nagajuta iwe zia iwe ndolonsi iwe ya Jefferson Vio Indiana ikupamulumbe oleza wakandipa uleta kubantu oya we ndolonsi Jefferson Vio Indiana alimi umi aumi wanu ikutobela wose kujisi akugwa bana kumawaire asintu ikungwa mulumbe kambo awo poruponena mwabona nchejicho chotuli wanu tatwele dekujitajejo ilimbi leza ulandipa mulumbe ndakunzia iwe ndaponya awa igamba ugiro akugamba uga akuli mfwa iwanguluka ukujita ya elyo ndashoma pinda lijejo utileza singwe zionsi uyo mulongesia ikutina mwaima ibuyo ambungano elino inkamu yabantu ikutalibia obo pere atunke kumasena uyobona na tatugonzi ikuletaba mwi mukati mwabona atuganane kuliba mwi bonse kuganana ikulimbabo kujatikisya mungano yesu yejo nchoyamba ejo mungano yesu tuli wanu tuyanda kuti ubole ikuleta ilensuma alimi ndili masimpe yoba ijibotu ulindiswe tonse mwabona tujisi ibuyage obo motulumbide tulilumbide kubusena obo gwakubungana anto omwe pere nekwabobo sijulu gajulu takari matempere agajitwa amanza mwabona kambo julu chejuno jangu yabwami alimu nyiga mutandabiro iwa matende angu alimi bolikuli ibusena gwakuliyogezesya igwangu pere mubiri ngokandibambira pere tuli mubiri wa kristo abobo mbwi motwenda ikuswa kubuyage bomwe kuya kubuyage ibombi ndashoma mukuleta milumbe yesu elyo tiyo saluga akuba amiswangano yakuponesegwa eri kufungwa yintu mwami chaibuno akulindiswe ikujita tiyo jana moonya omo mumungano usigira jikapule ikapati yakuti uyo yandika ikujitola kubusena bomwi ibombi akubusena bomwi ibombi ikusigira jesu akabole lesa mulongesye atukotamiga mitu yesu oye ndwaleza mbuli mbotwi nkwi awa ajibombiri eji ejo yiminina ponya atara yajipayiriro awa tulambusya kuti tuli ii mugowa ufa wabantu ujimo mbuli nyiga eyi mboilanganya tulanga mutukagwa akubona ejibi gajirembedwe gonse alimi ikuti bulembo wa mwami muli mukuswa yakubinda eyo tulizi jindi bulemu wa mwami wakunkha kujulu mubonya mbungano mboiya ambobo leza tuyanda ikuyoba obwiya mnazwa uya mashonto ainda keingwi awa ukona lyakagwagwa kuthala ibuyo lyakagwagwa ikulangirira paledi eyo gayiselemuka ikagwagwa akuona eyo myota yampi yakaindi imamba rutanzi gayi solalila munzira pao bagabora mota imupati wampi washiramu ngusire ya oyo wagatobela buyabuya pao bamatumbu batambula nyenyezi yangwalide imugashi munini wagapasauga umugayu ntugalila mulombe munini ugalankene wagasegerwa bawisi bayina wagasegerwa mana gagaeya mawusisya mwimigila mukona yaga kwakwa akulangirira intu yimwe bajinda bawo kubona muli buyo mbabagainda ibuyage obo wimbo wagayincha ibuti kuyambere basumamba bana Kristo igabayita igumachinga iwabo iusule pere jindi nibagainda igasena aga oyambalesa niye ya jini ejimbe ijipati ijibola kabela obo uyoba bubuge yindi basigale bagayindi nibayo yotuga irutanzi igasalali basigale kambo sebo tomaomi abasyalisi tatuga sinkiri na igulesya abo bona kambo mwemboleza uyolila kabera bafu muri Kristo bayo bugarutanzi bayo yindi twabona ejo ijipati ibantu bayo weda yama machinga binda mumirengalenga alimi tunoiwi igulindila igujincha iwesu igusibayikuti tuyo wida mumundando asebo leza otubamba iwa basumamba ibashomega uyo abo baganjirana anto mwe inchobeni alimi ibagali murumamba inga basiba ejo choyali kwamba inchobeni ikubona eyo myota yampi yiyenda ero leza tuyekuti abo bagali munkondo yabumi bayosiba ejo choyamba yindi twanolindira ijibela yesu igunjila mujilau abusena mububuge uyabuchulu ero oyu mugesu wangu mugoboshi wingwi awa gaiya igabotu upagamene gasamide galindila imutala wakubikamanza alingwe omwe uli ngusiruzi walungi wagaindi iguswa kutala iwya omundando wakumbere muguzi wakuti werete igunjila munkondo awalo oyendwa lesa amanza aya atereri ndabika amugwesi wangu muyiminisio ijago telega amugwesi ukraini oyendwa lesa oyo welega musina ya Yesu akube kuti abwese mulumbe oyo mwami mudolope eri alimwi kufumbwa ogo kwaya kumwita akube kuti abe ushomega gafite muya yapona bumi atala ya Mose leza abe amyo yabantu kuti akonze kubayisya akubasololela akubalayirira mukasila ago kotuyanda tos iwenda wojipa mwami longezya mukaitu wakwe ushomega bana bakwe banini longezya ibusolega iwesu okuno antomwe muli babunyina bana Kristo awa anyiga ikuti tukonje igwesa makani mabotu aya umamanino anyiga tumamuya wako alinguwe leza kwalomba musinalia Yesu Kristo mburi mbotumupa gulinduwe amen leza gulongezie mugesperi weza chwiri aleza